Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. Ilma on raskas ja meteli kovaa ja lakkaamatonta. Nuori nainen istuutuu työpisteensä ääreen ja ottaa mukavan asennon. Edessään hänellä on ompelukone, suuret sakset ja huojuva kasa sinistä puuvillakangasta. Sama näky toistuu hänen molemmilla puolillaan. Nuoret naiset ahertavat kankaan parissa, vain lyhyitä juoma- ja vessataukoja pitäen. Olemme Yhdysvaltojen Georgiassa ja vuosi on 1963. Tämä tehdas on yksi sadoista kaltaisistaan. Se sylkee vaatteita vauhdilla kasvaville tekstiilimarkkinoille. Paitoja, housuja, pukuja. Eletään aikaa, jolloin tuotanto ei ollut vielä siirtynyt Aasiaan. Aikaa, jolloin amerikkalaiset tuotteet ovat kysyttyjä. Työntekijät tietävät hyvin, millaista työtahtia heiltä odotetaan. Nainen poimii kaksi kangaspalaa ja kiinnittää ne toisiinsa ompelemista varten. Hän hoitaa viimeistä vaihetta tuotantolinjalla, joka tänään tuottaa sinisiä miesten pyjaman paitoja. Nainen juoksuttaa kankaan koneen läpi, kääntää sen ja tekee samoin toiselle puolelle. Pari pientä muutosta, tarkastus ja viikkaus. Yksi paita on tehty, monta muuta tehtävänä. Nainen ei aavista, että hänen juuri valmiiksi saamansa pyjaman paita nousee eräänä päivänä savuavan aseen rooliin murhatutkinnassa. Se auttaa ratkaisemaan erään julkisimmista ja kiistellyimmistä rikostapauksista Amerikan rikoshistoriassa.
Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät Avaintodiste, jakso 9, Pyjama.
Jeffrey Robert McDonald syntyi keskellä toista maailmansotaa 12. lokakuuta 1943. Maailman taistellessa vapaudestaan McDonaldin perheessä pohdittiin lähinnä, mistä seuraava ateria saataisiin. He asuivat New Yorkin Long Islandilla köyhyyden runtelemassa kaupunginosassa. Jeffrey oli kolmesta lapsesta keskimmäinen. Heidän isällään oli tiukat säännöt ja rima korkealla. Kenties kova kotikuri tai maailmalla riehuva sota vaikuttivat Jeffreyn elämänpolkuun, sillä myöhemmin hän liittyi Yhdysvaltain armeijaan. Ennen armeijaan liittymistä Jeffrey ehti elää läpi värikkäitä vaiheita. Hän vei vihille lukioaikaisen rakkaansa Colette Stevensonin, ja Colette oli ujo, Jeffreyn mukaan jopa säikky. Mutta mies piti ajatuksesta, että hän saattoi suojella vaimoaan. Hän oli Coletten silmissä valkearatsuinen ritari, tai ainakin mies, joka saattoi täyttää kaikki vaimonsa tarpeet. Kun Jeffrey oli 20-vuotias ja Colette vasta 19, nuori pari sai tyttölapsen nimeltä Kimberly. Nuoren perheen elämä oli kovaa, mutta Jeffreylle se oli tuttua. Hän oli tottunut kovaan elämään, mutta oli myös loistanut koulussa, jossa hän sai hyvän opintomenestyksen lisäksi myös paljon ystäviä. Lapsen saaminen asetti parille haasteita, mutta Jeffrey uskoi heidän pärjäävän. Seuraavana vuonna kolmikko muutti Chicagoon, jossa Jeffrey oli hyväksytty lääketieteelliseen. Maisemat ja perheen elämänrytmi muuttuivat. Jeffrin piti työskennellä ja opiskella aiempaa pidempiä päiviä valmistuakseen lääkäriksi. Hänen opiskeluvuosiensa aikana heille syntyi toinenkin lapsi, Kristen. Jeffrillä oli nyt kaksi tyttöä helliteltävänään ja sen myötä aiempaa suuremmat vastuut. Valmistuttuaan Jeffrin piti päättää, mitä hän halusi lääkärinä tehdä. Niinpä hän päätti hakea Yhdysvaltain armeijaan. Jeffrey halusi kokea toimintaa, ja koska elettiin 1960-luvun loppua, hän todennäköisesti päätyisi Vietnamiin. Sotilaskoulutuksensa jälkeen hänet määrättiin vihreisiin baretteihin erikoisjoukkojen lääkäriksi. Tehtävässään hänet odotettiin pelastavan armeijan eliittijoukkoja, mutta taisteluihin hän ei pestissään päässyt. Sen sijaan vuonna 1969 hänet komennettiin Fort Bragging sotilastukikohtaan Pohjois-Carolinassa. Perheelle tämä oli hyvä uutinen, sillä Colette tuli jälleen raskaaksi. Tällä kertaa lapsi oli poika, jonka oli määrä syntyä kesäkuussa 1970, ja pariskunnan omien sanojen mukaan täydentää heidän perheensä. Kohtalo määräsi kuitenkin toisin. Kello 3.42 aamuyöstä helmikuun 17. päivänä 1970 Fort Bragging puhelinvaihteeseen tuli hätäpuhelu. Linjan toisessa päässä kuului vaimeasti, kuinka Jeffrey McDonald pyysi apua. Auttakaa. 5-45 Castle Drive. On tapahtunut puukotus. Kiirehtikää. Sotilastukikohta oli käytännössä oma kaupunkinsa. Nykyään se on yksi maailman suurimmista sotilastukikohdista, jossa asuu yli 50 000 ihmistä. Sillä oli omat kauppansa ja kaikki palvelut, joita asukkaat mahdollisesti tarvisivat työvuorossa tai sen ulkopuolella. Järjestystä piti yllä tukikohdan oma sotilaspoliisi. Niinpä vain minuuttien kuluttua hätäpuhelusta poliisit saapuivat osoitteeseen 5-45 Castle Drive. Talo oli pimeä ja etuovi lukittu. Se ei vaikuttanut rikospaikalta, kunnes yksi sotilaspoliiseista kiersi talon taakse ja huomasi takaoven olevan auki. Hän astui sisään ja kohtasi näyn, jollaista ei ollut koskaan todistanut. Coletten ruumis löytyi makuuhuoneesta. Hänen vammansa viittasivat siihen, että häntä oli hakattu ja puukotettu vimmaisen raasti. Lattialla hänen vieressään makasi mahallaan Jeffrey, jonka rinnassa olevasta haavasta pulppusi verta. Hän oli yhä elossa ja pyysi poliiseja katsomaan, olivatko heidän kaksi lastaan kunnossa. Sotilaspoliisit etenivät talon läpi varoen, sillä heillä ei ollut mitään tietoa, oliko hyökkääjä tai hyökkääjien joukko yhä sisällä. He kävivät huoneen yksitellen läpi ja löysivät lopulta McDonaldien kaksi lasta vuoteistaan kuoliaaksi puukotettuina. Rikos järkytti paikalle ensimmäisenä saapuneita poliiseja syvästi, mutta heidän oli pakko kyetä toimimaan ammattimaisesti. He tiesivät, että talossa olisi johtolankoja rikosten tekijästä. Suuri onni oli, että heillä oli silminnäkijä, Jeffrey, joka oli pahasti haavoittunut, mutta vaikutti selviävän koettelemuksestaan. Rikospaikka eristettiin. Lääkintähenkilökunta alkoi hoitaa Jeffreyä ja siirtää häntä sairaalaan. Kun hänet nostettiin paareille, hän katsoi vaimoaan ja huusi tuskasta vannoen, että kostaisi perheensä tappajille. Jokainen rikostekniikan ammattilainen tietää, että tällainen rikospaikka, jossa on 4 uhria 3 huoneessa, on potentiaalinen miinakenttä. Huoneesta toiseen liikkuva poliisi voi helposti saastuttaa rikospaikan ja pilata todistusaineiston. Näin oli jossain määrin jo käynyt, kun lasten ruumiit löytäneet poliisit olivat kävelleet ympäriinsä, siirrelleet asioita ja koskeneet pintoihin. Talossa oli ollut myös lääkintähenkilökuntaa. Todisteet olivat saattaneet turmeltua. Nyt tarvittiin siis kylmiä hermoja ja rikospaikan hidasta, järjestelmällistä tarkastelua. Rikostutkijat alkoivat eristää huoneita ja hahmottaa, kuinka tapahtumat olivat edenneet. Miten tappaja oli päässyt sisään? Miten hän oli päässyt ulos? Kenen kimppuun oli käyty ensin ja miksi? Sekä tietenkin, kuka tästä kaikesta oli vastuussa? Samalla, kun poliisit tutkivat taloa, lääkärit arvioivat Jeffreyn vammoja sairaalassa. Hänellä oli pinnallisia naarmuja, mustelmia ja haavoja kasvoissaan ja käsivarsissaan. Rinnassaan hänellä oli vakava, keuhkon ohittain puhkaissut puukotushaava, jota lääkärit kuvailivat pieneksi ja siistiksi. Mutta Jeffrey toipui 9 päivän ajan sairaalassa, ei vain fyysisistä, vaan myös henkisistä haavoista. Jeffreyn vammat eivät kuitenkaan olleet niin vakavia, etteikö hän olisi kyennyt kertomaan poliisille alustavasti tapahtumien kulusta. Heti ensimmäisen yön aikana hän kuvaili, miten noin 2 aikaan hän oli päättänyt lopettaa työnsä siltä illalta ja käydä nukkumaan. Tyttäristä Kristen oli nukkunut äitinsä Coletten vierellä, mutta kastellut sängyn, minkä jälkeen Jeffrey oli siirtänyt hänet omaan vuoteeseensa. Isä oli tyynnytellyt lapsensa takaisin uneen. Sen sijaan, että olisi herättänyt vaimonsa ja vaihtanut lakanat, hän päätti nukkua sohvalla. Jeffrey vaihtoi ylleen pyjaman, kävi sohvalle ja ehti nukkua noin tunnin, kunnes heräsi huutoon. Silmät sumeina, mutta adrenaliini ryöpyn vallassa, Jeffrey hyppäsi ylös sohvalta ja juoksi kohti ääntä. Hän sanoi poliisille, ettei ikipäivänä unohtaisi näkyä, joka makuuhuoneessa odotti. Taloon oli keskellä yötä tunkeutunut 4 hänelle tuntematonta ihmistä. Onneksi Jeffrey oli ehtinyt katsoa heitä kunnolla. Tunkeutujista 3 oli miehiä, 1 heistä oli musta ja 2 valkoihoista. 4. oli nainen, jolla oli pitkät vaaleat hiukset, polviin asti ulottuvat saappaat ja suuri valkoinen hattu. Jeffreyn antama kuvaus oli selkeä ja pelottava, mutta järkyttävin osuus oli vasta tulossa. Jeffreyn mukaan nainen messusi sanoja, happo on mahtavaa, tapetaan siat. Ja sitten, ilman varoitusta, mieskolmikko aloitti hyökkäyksensä. Aseinaan heillä oli punainen maila ja jääpiikki. Näillä he alkoivat hakata Jeffreytä, joka yritti suojautua iskuilta. Jeffrey ei voinut voittaa väkivaltaista kamppailua, jonka tiimellyksessä hyökkäjät vetivät ja repivät hänen pyjamapaitansa pään yli niin, että se sitoi hänen ranteensa yhteen. Jeffrey yritti epätoivoisesti torjua iskuja, kunnes hän hämärien muistikuviensa mukaan meni tajuttomaksi puisen mailan iskusta. Määrittelemättömän pituisen ajan päästä Jeffrey heräsi. Tunkeutujat eivät olleet enää paikalla, mutta hänen vaimonsa makasi makuuhuoneen lattialla. Jeffrey veti Coletten rinnassa törröttävän pienen veitsen ulos ja yritti turhaa löytää vaimoltaan pulssia. Hän veti pyjamansa pois käsiensä ympäriltä ja laski sen puolialastoman vaimonsa peitoksi. Sitten hän nilkutti puhelimelle soittamaan apua, kunnes romahti taas vaimonsa viereen makuuhuoneen lattialle. Poliisit tiesivät nyt etsiä aseistautunutta jengiä, joka oli valmis äärimmäiseen väkivaltaan. Heidän motiivinsa oli kuitenkin epäselvä. Talosta ei löytynyt ryöstön jälkiä. Mikään ei vihjannut, että Jeffrey perheineen olisi ollut osallisena väkivaltaiseksi äityneessä kiistassa, tai että heidät olisi otettu kohteeksi jostain erityisestä syystä. Entä mitä tarkoittivat hyökkäjien sanat, happo on mahtavaa, tapetaan siat? Mitä niistä saattoi päätellä? Tiesulut pystytettiin hetkeä sen jälkeen, kun poliisi oli löytänyt ruumiit. Kun Jeffrey oli saanut annettua kuvauksensa hyökkäjistä, se kerrottiin poliiseille kentällä. Etenkin kaikki 4 hengen seurueet pysäytettäisiin. Olivatko tappajat yhä kaupungissa? Yrittäisivätkö he paeta? Tiesululle ei kuitenkaan saapunut ketään tuntomerkkeihin täsmäävää. Etusijalle nousi talon rikostekninen tutkinta. Rikospaikka kuvattiin ja käytiin läpi huone huoneelta. He eivät varsinaisesti tienneet, mitä etsiä. Ratkaisevaan asemaan saattaisi nousta ase, vaatteen riekale tai hyökkäjän hius. DNA-tekniikoista oli vasta alettu puhua, mutta vaikkei poliisin käytössä ollutkaan nykyaikaista teknologiaa, hyvä rikostutkija ymmärsi jo tuolloin, miten tärkeitä olivat kaikki rikoksen tekijältä peräisin olevat fyysiset todisteet. Olivatko hyökkäijät jättäneet jotain jälkeensä huolimattomuuttaan? Alkuun näytti siltä, että juuri näin oli käynyt. Ensinnäkin Coletten puukottamiseen käytetty pieni kuorimaveitsi oli yhä rikospaikalla. Jeffrey oli irrottanut sen ruumiista, kun hän oli yrittänyt elvyttää vaimoaan. Veitsi otettiin välittömästi todistusaineistoksi tutkinnan alettua. Takaovelta, jonka kautta hyökkäjät olivat ilmeisesti lähteneet, poliisit löysivät keittiöveitsen jääpiikin ja 30 senttiä pitkän puukappaleen, jossa oli veritahroja. Murha-aseet oli jätetty oven edustalle. Vaikutti siltä, että jengi oli lähtenyt kiireessä ja pudottanut aseet paetessaan. Eräs yksityiskohta ei kuitenkaan täsmännyt teoriaan kiireisestä lähdöstä. Kaikki aseet näyttivät siltä, että ne oli pyyhitty puhtaiksi. Kahvoissa ei näyttänyt olevan sormenjälkiä, mutta esineet otettiin talteen ja lähetettiin tarkempiin testeihin. Osa poliiseista lähti kiertämään lähitaloja, joiden verhojen välistä naapurit olivat alkaneet ihmetellä hälinää. Pieni joukko ihmisiä oli kerääntynyt McDonaldien talon eteen ja huhut murhista alkoivat kiertää nopeasti. Naapureista ei ollut kuitenkaan apua. He eivät olleet kuulleet mitään eikä kukaan ollut nähnyt liikettä tontilla. Tämä ei ollut erityisen yllättävää, olihan rikos tapahtunut keskellä yötä, mutta silminnäkijöiden puute oli silti suuri pettymys poliisille. Sisällä poliisit kävivät läpi Jeffreyn kertomusta. Missä jengi oli odottanut? Miten he olivat kamppailleet? Ja miten hän oli kaatunut tajuttomana makuuhuoneen lattialle? Poliisit ihmettelivät, miksei Jeffrey ollut saanut yhtä pahoja vammoja kuin perheensä. Puhjennut keuhko oli toki vakava vamma, mutta muita oli puukotettu lukuisia kertoja. Miksi Jeffrey oli selvinnyt hengissä? Poliisia ihmetytti myös rikospaikan siisteys. Pöytä oli kaatunut ja huonekasvi levinnyt lattialle, mutta paikalla ei ollut kaaosta, jollainen äkkiä seuraa useamman ihmisen väkivaltaisesta kamppailusta. Kuten saattoi odottaa, tutkinnan suuresta läpimurrosta oli kiittäminen rikosteknistä analyysiä. Rikospaikalta tutkittiin lukuisia esineitä ja ne maalasivat yllättävän kuvan tapahtuneesta. Puhelimessa, jolla Jeffrey oli soittanut apua, ei ollut lainkaan verijälkiä. Se vaikutti oudolta, sillä kertomansa mukaan Jeffrey oli yrittänyt elvyttää Colettia ennen kuin oli hälyttänyt apua. Miten hän oli välttynyt tahrimasta puhelimeen vaimonsa verta, tai omaa vertaan? Tutkijat testasivat myös Jeffreyn vaimonsa ruumiin peitoksi asettaman pyjaman, joka oli repeytynyt, kun jengiläiset olivat vetäneet sen miehen pään yli. Tutkijoiden yllätykseksi olohuoneesta ei löytynyt ainuttakaan kuitua repeytyneestä paidasta. Sen sijaan niitä löytyy sekä Coletten ruumiin alta että molempien lasten huoneesta. Poliisi ei ollut aivan varma, mitä se tarkoitti, mutta he ymmärsivät, ettei todistusaineisto sopinut yhteen Jeffreyn kertoman kanssa. Jokin oli pielessä. Oli muutakin. Ilmeisesti puisesta mailasta irronneita verisiä puun säpäleitä löytyi kaikista kolmesta makuuhuoneesta. Mutta ei lainkaan olohuoneesta, jossa Jeffreyn kimppuun oli käyty. Miten se oli mahdollista? Rikostutkijat kävivät läpi erilaisia teorioita. Oliko Jeffreyn kimppuun käyty ensin? Eikö laudan pätkää oltu käytetty häneen? Oliko Jeffrey erehtynyt? Hänellä oli takanaan äärimmäisen traumaattinen yö, joten erehtyminen oli ymmärrettävää. Coletten, Kristenin ja Kimberlin ruumiit vietiin tutkittaviksi läheiseen sairaalaan, jossa paljastui uusi tärkeä johtolanka. Vainajien kynsien alta otetaan aina näytteet, sillä taistellessaan hengestään uhri yleensä tarraa kiinni hyökkääjään. Kynsien alta löytyy siksi usein ihoa tai verta. Tällaisten todisteiden avulla on ratkaistu satoja murhia eri puolilla maailmaa. Tässä tapauksessa pikku Kristenin kynsien alta ei kuitenkaan löytynyt verta, DNAta tai ihoa, vaan kuituja. Sinisiä puuvilla kuituja, jotka täsmäsivät Jeffreyn pyjamaan. Miten kuidut olivat päätyneet sinne? Milloin Kristen oli ollut kontaktissa isänsä pyjaman kanssa? Jeffrey ei ollut käyttänyt sitä siirtäessään tytön oman petinsä nukkumaan 2:00. Hänen mukaansa pyjama oli repeytynyt kamppailussa hyökkäjien kanssa ja ollut kiertyneenä hänen ranteidensa ympärille, kunnes hän riisui sen ja laski sen vaimonsa päälle. Hänen kertomuksensa ei antanut mitään selitystä sille, miten kuidut olivat päätyneet murhatun tyttären kynsien alle. Poliisilla oli nyt uusi hypoteesi. Talossa ei ollut käynyt mitään jengiä, vaan rikokset oli tehnyt yksin Jeffrey McDonald. Poliisi epäili hänen murhanneen vaimonsa ja 2 tytärtään, minkä jälkeen hän oli lavastanut sekä rikospaikan että kamppailun ja puukottanut itseään ennen hätäpuhelun soittamista. Teoria oli äärimmäinen ja jotain aivan uutta tapausta tutkiville poliiseille, mutta kaiken todistusaineiston perusteella Jeffrey valehteli. 4-henkisen ryhmän etsinnät lopetettiin. 6 päivää murhan jälkeen poliisi teki Jeffreystä virallisesti pääepäillyn ja keskitti huomionsa häneen. Uudet johtolangat vain vahvistivat poliisin teoriaa. Coletten ruumiin päälle lasketusta pyjaman paidasta löytyi 2 lapsen verta. Jeffreyn verta löytyi lähinnä vessasta, ei olohuoneesta tai makuuhuoneesta, jossa hänen kimppuunsa oli hyökätty. Kylpyhuonetta mies ei ollut maininnut tarinassaan kertaakaan. Poliisi päätteli, että jos Jeffrey oli vahingoittanut itseään, hän oli tehnyt sen kylpyhuoneessa. Kaikkien johtolankojen yhteen vetäminen vei aikaa, mutta huhtikuun 6.1970 Jeffrey McDonald kutsuttiin haastatteluun, jossa hänen kertomuksensa yön tapahtumien kulusta haastettiin. Jeffrey pysyi tarinassaan. Saivat todisteet sen kuulostamaan kuinka epäuskottavalta tahansa. Hän kieltäytyi myös valheenpaljastuskokeesta. Tuohon aikaan valheenpaljastuskokeen tulosta pidettiin painavana todisteena, mutta nykyään testien uskottavuus on kyseenalaistettu. Jeffrey sanoi, että rikostutkijat halusivat lavastaa hänet syylliseksi, koska heiltä olivat ideat loppuneet, eivätkä he halunneet tahrata tilastojaan. Nämä taktiikat eivät purreet poliisiin. 1. toukokuuta 1970 Jeffrey sai syytteen 3 murhasta. Armeija kuuli syytettyä ensin. Koska Jeffrey oli armeijan lääkäri ja rikos oli tapahtunut armeijan alueella, heillä oli velvollisuus järjestää kuuleminen. Jeffreyn puolustuksen ydin oli väitteessä, että poliisit olivat tehneet työtään huonosti. Hän sanoi poliisien turmelleen rikospaikan sekä hukanneen ja siirrelleen todisteita. Vaikka rikostekninen todistusaineisto vaikutti viittaavan hänen syyllisyytensä, se johtui vain taitamattomuudesta, jolla aineisto oli kerätty. Asianajajat vetoavat usein tällaiseen puolustukseen, ja juuri tästä syystä poliisinkin täytyy lähestyä rikospaikkoja järjestelmällisesti. Kaikki paikalla käyvät tahot kirjattiin lokiin, kaikkien täytyy käyttää suojahaalareita ja kaikki esineet kirjataan tarkasti varastoon. Rikospaikat valokuvataan aina ennen kuin niitä käydään tutkimaan. Lähes aina poliisin prosessit ovat niin aukottomia, että väitteet huonoista toimintatavoista ja rikospaikan turmeltumisesta on mahdollista kumota asiakirjojen ja inventaarion avulla. Ihme kyllä, armeijan kuulemisen lopputuloksena syytteet Jeffrey McDonaldia vastaan kumottiin todisteiden puutteessa. Jeffrey oli vapaa jatkamaan elämäänsä. Hänet vapautettiin palveluksestaan, minkä jälkeen hän muutti New Yorkiin. Yleisö ilmaisi hänelle tukensa. Kirjeessä hänen uskottiin olevan viaton uhri, joka oli menettänyt perheensä kamalimmalla mahdollisella tavalla. McDonald jopa esiintyi mediassa ja kertoi tarinansa. Vuonna 1970 hän vieraili Dick Cavettin valtavan suositussa talkshowssa, jossa hän keskusteli tapauksesta ja sen tutkinnasta. Vuosien ajan tutkinta virui umpikujassa. Armeija oli päättänyt, etteivät todisteet riittäneet McDonaldin tuomitsemiseen, mutta yksityisesti rikostutkijat tiesivät hänet murhaajaksi. Kulisseissa tapahtui edelleen. FBI:n kemian osaston johtaja Paul Strombow sai tehtäväkseen katsoa todistusaineistoa. Hänen löytönsä muuttivat koko tutkinnan luonteen. Paul Strombow keskiytyi pyjaman paitaan, jonka Jeffrey oli repinyt kamppaillessaan ja laskenut vaimonsa ruumiin peitoksi. Kun Strombow tutki paitaa lähemmin, hän löysi savuavan aseen. Pyjaman paita oli täynnä veritaarroja, kuten arvata saattaa, mutta Strombow ymmärsi analysoida siinä olevat reiät. Paidassa oli yhteensä 48 erillistä viiltoa, jotka Jeffreyn mukaan olivat syntyneet kamppailussa. Mutta niistä jokaisen reuna oli siisti. Kangas ei ollut repeillyt lainkaan. Strombow tiesi kokemuksesta, että kamppailun tuoksinnassa kangas repeytyy, ei leikkaannu. Jokainen 48 aukosta oli tehty paikallaan olevaan vaatteeseen. Analyysi jatkui. Rekonstruoimalla sen, miten paita oli ollut Coletten ruumiin päällä, tutkijat onnistuivat näyttämään, että kaikki 21 uhrin ruumiissa ollutta pistohaavaa oli tehty pyjaman läpi. Paita oli ollut hänen päällään taitettuna. Kun paita suoristettiin, Coletten 21 haavaa täsmäsivät tarkasti paidan 48 reikään. Paul Strombowin ja FBI:n näkemys oli, että Jeffrey oli asettanut paidan Colettin päälle ja ryhtynyt sitten puukottamaan tätä. Lapset olivat kuolleet ensin joko vahingossa tai murhattuina, mutta sitten Jeffrey oli laatinut suunnitelmansa tappaa Colette ja lavastaa kaikki näyttämään tunkeutujien työltä. Hän vei aseet ulos ja teki sitten haavan rintaansa puhkaisten samalla reijän keuhkoonsa. Lopuksi Jeffrey hoiperteli puhelimelle soittamaan apua ja romahti vaimonsa viereen. Uudet todisteet vakuuttivat käräjäoikeuden tuomarin ja vuonna 1974 valamiehistö koottiin viimein koolle. Vuosien lakiteknisen väittelyn jälkeen McDonald lopulta saatiin oikeuden eteen 16. heinäkuuta 1979. Valamiehistölle esiteltiin 6 viikon ajan todisteiden yksityiskohtia, luonnetodistajia, silminnäkijälausuntoja ja tietenkin rikosteknistä todistusaineistoa. Sitten he vetäytyivät pohtimaan ratkaisuaan. Heidän ei tarvinnut päättää, oliko Jeffreyn kertomus totta tai oliko rikospaikalla ollut väkivaltaista jengiä. Heidän piti vain päättää, riittikö syyttäjän näyttö todistamaan, että Jeffrey oli murhannut perheensä. Kaiken keskiössä oli yhteys pyjaman ja uhrien välillä. 6 tunnin keskustelun jälkeen valamiehestä totesi McDonaldin syylliseksi 3 murhaan. Hänet tuomittiin 3-kertaiseen elinkautiseen. Normaalisti tarina päättyisi tähän, mutta McDonaldin tapauksessa oli jäljellä vielä monta käännettä. Lakitekninen kiistely johti hänen vapauttamiseensa, kun hänen tiiminsä väitti, että oikeuskäsittelyn viivästyminen oli loukannut syytetyn oikeuksia. McDonald palasi telkien taakse vuonna 1982, mutta tuomiosta on taisteltu viimeksi vuonna 2021. Yksikään argumentti ei kuitenkaan ole riittänyt haastamaan todistetta, jonka Jeffrey McDonaldin oma paita muodosti. Vaikka hän on sinnikkäästi todistellut syyttömyyttään, McDonald istuu edelleen vankilassa tuomittuna 3 murhasta. Tapaus on koetellut syyttäjien sisua ja ymmärtämystämme rikosteknisen todistusaineiston paikkansa pitävyydestä sekä rikospaikkojen turmeltumisesta. Murhaajan juoni oli jo hämätä kaikkia, kunnes hän kaatui oman pyjamansa lankoihin.
Ja taas ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.